habeen wanaagsan dhageystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa Washington.
waa habeen arbacaha bisha agost waa soddon sanadka 2017 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband hirarka efemyada magaalooyinka qaar iyo bogga v o a somali com. idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cismaan iyo saare cabdi axmed.
qodobada aan idinkugu hayna idaacadda ee aad ku maqli doontaan caawana waxaa ka mid ah shirweyne looga hadlay arrimaha qaxootiga iyo barakacayaasha oo saddex maalmood muqdisho ka socdo galabta lasoo gabagabeeyey.
waxaan ka hadlaynaa qof soomaaliyeed oo xaq u leh inuu soomaaliya, laakiin waa inaan ka fikirnaa in muhiimay tahay dadka aan rabna inaan soo celinno kuwa la-eg ama kuwa ka baran inay habeen walba ku haminayaan inay qaxootinimo cusub u kacaan.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan duufaanta Harvey oo mar kale dhinaca bariga Mareykanka ku dhufanaysa.
duufaankani waa markii saddexaad oo dhulka haddana dib ugu soo noqdu taabto Texas aad la socoteen oo habeenkii jimcihii ku dhacay saaka markuu ku dhacay Louisiana. waa meel u dhaxaysa Texas iyo Louisiana xadkeeda, halka ku dhacay Cameroon waa mar saddexaad, marka isagoo 40-50 mile saacaddii ku socdo halkaa ku dhacay.
Somaliland oo ka hadasha iyadana waxaad maqli doontaan maamulka hawada Soomaaliya oo la sheegay in dowladda Soomaaliya lagu wareejinayo inta uusan sanadkan dhammaanin.
xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
kuuriyada waqooyi ayaa qiratay inay riday gantaal cinjir ka samaysan oo dul maray Jaabaan, kaasi oo ay ku sifeysay in looga jawaabayo dhoola tuska wadajirka ee ay sameeyeen kuuriyada koonfureed iyo Maraykanka. arbacada maanta ayaa warka soo baxay Pyongyang, waxaa lagu soo sheegay iyada oo laga soo xiganayay wakaaladda wararka ee kuuriyada waqooyi ee KCNA. waxa uu sheegay hogaamiyaha kuuriyada waqooyi Kim Jong Un, isaga oo sheegay in ganista gantaalkaasi uu ahaa mid ay u eka amaba ay u ekeysiiyeen dagaal iyo howlgalkii ugu horreeyay militariga kuuriyada waqooyi ee badda Pasifiga. madaxweynaha kuuriyada koonfureed Moon Jae-in ayaa waxa uu sheegay isaga iyo hogaamiyaha Jaabaan oo kulan wada qaatay inay isku raaceen markii ay khadka telefoonka ku wada hadleen arbacada maanta inay muhiim tahay in kuuriyada waqooyi lagu qasbo inay qayb ka noqoto wadahadallada la doonayo in lagu xaliyo xiisadda ka taagan gobolka.
magaalada Houston ee gobolka Texas ayaa la filayaa in ugu dambeyn maanta ay ka nasato duufaanta Harvey kadib markii ay ka dhaqaaqday bariga Texas una jihaysatay gobolka dariska la ee Louisiana. dadka bixiya saadaasha hawada ayaa sheegaya in Houston ay maanta ka di'i doonaan roob ilaa iyo 2 centimeter, ayna magaalada heli doonto qorax iyo cimilo kulul maalinta Jimcaha. gobolka ayaa weli la tacaalaya daadadka ka dhashay roobkii da'ayay dhowaanahan, iyadoo islamar ahaantaasina la sheegay inuu dhulka dhigay biyo ilaa iyo 130 centimeter. xarunta la socodka duufaanta ee qaranka ayaa sheegtay in roob ilaa iyo inta u dhexeysa 15-30 centimeter uu maanta ka di'i doono koonfurta galbeed ee gobolka Louisiana. saraakiisha deegaanka iyo gobolka Texas ayaa sheegay in kooxaha gurmadku ay 13,000 qof kasoo saareen guryo ay daadad buuxiyeen. ilaa iyo 13,000 qof ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen duufaanta daadadka wadatay ee ku dhufatay gobolka Texas. mas-uuliyiinta ayaa sheegay inay filayaan in tirada dhimashada ay kordhi karto marka daadadku dhammaadaan, awoodna loo heli karo in guryo badan markaasi la galo.
guddiga xeerbeegtiga ah ee ku sugan magaaladan Washington ayaa waxay eedeeyeen 19 qof oo lala xiriirinayo rabshado ka dhacay hoyga uu degan yahay danjiraha Turkiga ee magaaladan Washington hortiisa. rabshadaasi ayaa u dhexeysay ilaalada madaxweynaha wadankaasi Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo dhowaan booqasho ku yimid Washington, iyo 19 qof ee la eedeenayo oo ay ku jiraan askar kamid ah ilaalada gaarka ee madaxweynaha Turkiga. Muqaal ay duubtay laanta afka Turkiga ee VOA ayaa muujinaya askarta madaxweyne Erdogan oo garaacaya dad rayid ah oo ku banaanbaxay madaxweynaha Turkiga intii uu booqashada ku joogay bishii May dalkan. Dadkaasi la soo eedeeyay ayaa hadii dambi lagu helo waxaa suurtagal ah inay mutaysan karaan xar gaaraya 15 sano.
Iduna xambe geesiyaal halka durkaas ka dhigaysanayseen waa VOA. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa maanta soo xiray shir weyn oo looga hadlayo arrimaha qaxootiga iyo barakacyaasha kaas oo saddexdii maalmood ee ugu dambeeyay ka soconay magaalada Muqdisho. Shirka ayaa waxa soo qaban qaabiyay wasaaradda arrimaha gudaha waxana ka soo qayb galay xubno matalaya dowlad goboleedyada dalka qaxooti Soomaaliyeed oo ka soo laabtay dalka dibadiisa iyo barakacyaal gudaha dalka Soomaaliya ku barakacay. Shirkan ayaa laga soo saaray warmurtiyeed ay dulucdiisu ugu muhiimsan tahay sidii looga gudbi lahaa arrimaha qaxootinimada, miisaaniyad u gaarahna lagu sameyn lahaa qaxootiga hadda jira iyo barakacyaasha. Warbixintan Muqdisho waxaa ka soo diray Xasan Kaafi Qoyste.
Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre ayaa maanta soo xiray shir weyn looga hadlayay xal u helista arrimaha qaxootiga iyo barakacyaasha iyo xuquuqda ay leeyihiin kaasoo saddexdii maalmood ee ugu dambeysay ka soconayay magaalada Muqdisho. Shirkan oo ay soo qabanqaabisay wasaaradda arrimaha gudaha ayaa waxa ka soo qayb galay xubno matalayay dowlad goboleedyada dalka ka jira, hay-adaha samafalka iyo qaybo isugu jira qaxooti dib u soo laabtay iyo kuwa ku barakacay gudaha dalka. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa ugu horreyn soo dhaweeyey qodobadii looga hadlay kulanka qaxootiga muddadii uu soconayay, waxaana uu ka soo qaybgalayaasha u sheegay in si kastoo taageero dhaqaale loo siiyo qaxootiga ay misana jiraan dad hor leh oo ku haminaya inay noqdaan qaxooti cusub, taasoo uu xusay in loo baahan yahay in wax ka qabashadeeda si wada jira la isaga kaashado.
Waxaan rabaa inaan ka wada hadalno ma ahan qof barakaca ama qaxooti ama qof la soo celinayo. Waxaan ka hadlaynaa qof Soomaaliyeed oo xaq u leh dhul Soomaaliyeed. Laakiin waa inaan ka fikirnaa in muhiimay tahay dadka aan rabno inaan soo celinno kuwa la-eg ama kuwa ka baran inay habeen walba ku haminayaan inay qaxootinimo cusub u kacaan. Marka waa inaan ka heshiinaa horta sida aan rabno arrinkan inaan ula tacaamulno. Waa garan karaa inaad ka wada hadasheen arrimo badan oo ay ka mid tahay siyaasad la rabay in la fuliyo oon idinku raacsanahay, inaad ka wada hadasheen xaaladda barakacyaasha, inaad ka wada hadasheen dadka soo noqonaya, inaad ka wada hadasheen wada shaqaynta dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada, inaad isla qaadateen in qaxootiga iyo barakacyaasha dalkooda kusoo noqonaya ay leeyihiin xuquuq la mid ah dadka dalka ku nool, in ay jirto mas-uuliyad dibudejin, in dowlad goboleedyadu ay lafdhabarta ama xoogga ugu badan ku bixiyaan in la dejiyo qaxootiga, inaad maalin u cayinteen dadkaas dhibaatadooda laysaga yimaado. Intaasoo dhan waa isla garateen, intaasoo dhan waa idinla ogolahay.
Xasan Cali Qeyre ayaa dhanka kale sheegay in qaxootinimadu aanay dawo lahayn ayna muhiim tahay in laga fakaro sababaha dadka Soomaaliyeed ku xambaaraya inay higsadaan qaxootinimo, waxaana uu tilmaamay in sababta looga bixi karo arrimahaasi ay yihiin dowladnimada oo la xoojiyo.
Qaxootinimadu dawo ma leh sideedaba, waa in la seexaa, waa in la seexaa sababta ay ku kallifayso qof Soomaaliyeed inuu dalkiisa inta ka tago oo uu aado meel aanu garanayn. Waa in la qeexaa sababta dhalinyaradeena Soomaaliyeed ay door u raacaan ay ula dhacdo iyagoo og inay ku dhiman karaan. Waa in la qeexaa sababta qofka Soomaaliga halkan jooga intuu hamigiisa ahaan lahaa inuu dalkiisa dib u dhisa ama ku noolaado hamigiisa ugu weyn uu yahay inuu noo. Waa in la qeexaa sababta dadkii naga horreeyey oo maansooyinka halka naba kaga sheegay tirin jiray ayuu muujin jireen jacayl ka duwan kan annagu aan dalkeenna u muujin. Waanaan isla garannaa inay muhiim tahay inaan u gargaarna dadka Soomaaliyeed, waanaan gacan u fidinaa qaxootiga, laakiin waxaa muhiima sida keliya oo qaxootinimada looga bixi kara inay tahay inaan dalkeenna dib u dhiso. Waa inaan dib u yaglaalna qaranimo Soomaaliyeed.
Ugu dambeyntii Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre ayaa muujiyay sida loogu baahan yahay in looga fakaro mustaqbalka dhow waxa iman kara marka laga hadlayo arrimaha qaxootinimada, isagoo sidoo kalena hoosta ka xariiqay in Soomaalida ay ka maqan tahay mas'uuliyad wadareed bulshada ku riixaya sidii looga kaaftoomi lahaa hamuunta ay dadku u qabaan inay qaxooti noqdaan.
Khatartan hortaagan waxa ay tahay waa inaan cabbirnaa waxa imaan kara 10 sano soo socda, 20 sano, 30 sano, 40 sano. Waa inaan aqbalnaa mas-uuliyadna ka saaran. Mas-uuliyadna dul saaranna waxa ay tahay sidii aan u samayn lahayn dal aan uga kaaftoono inaan dunida meelaheeda kala aadno. Mas-uuliyad wadareed ayaa ka maqan dalka. Runta in la isu sheego ayaa ka maqan dalka. Inaan halkan la isugu imaan oo la kala tegin ayaa ka maqan. Waan soo aragnay qabyaaladda, waan soo aragnay dalkeenan kala qaybin, waan soo aragnay macnaha ay leedahay inaan xamar inta laga bixi karin abgooye la tegi karin, waan soo aragnay xamar inaan u naqaano inuu yahay Maka Almukarama iyo 3 jir oo kale. Inta danta gaalka ah laga hormariyo danta guud oo aan laga xishoon kamaan daalin. Waxaan ku dawoobi karnaa keliya hal mid, inaan dulqaad yeelanno, xumaanta dhinac dhigno, ujeedana waxaa la yidhaahdo dowladnimo.
Muddadii uu soconayay shirweynaha looga hadlayay arrimaha qaxootiga iyo barakacyaasha ayaa la isla gartay in dowladda Soomaaliyeed ay gudato waajibaadka ka saaran qaxootiga una guntato sidii ay dib ugu soo celin lahayd qaxootiga dalka dibaddiisa ku maqan, sidoo kalena ay wax ugu qaban lahayd barakacyaasha ku sugan gudaha dalka, taasoo ay barbar socoto in loo sameeyo qorshe horumarineed iyo miisaaniyad iyaga u gaara. Xasan Kaafi Qoyste, VOA Muqdisho.
Habeen wanaagsan idilkiin ba dhageystayaal VOA Washington ayaad weli dhageysanaysaan. Malaayiin xujaaj ah ayaa ku sii qulqulaya Mina iyaga oo gudanaya waajibaadka xajka. Haddaba si aan faahfaahin uga helno jawiga guud ee xajka sanadkan, ayaa Xuseen Barre Aadan waxa uu khadka telefoonka ku wareystay Sheekh Maxamed Axmed Faarax Sheekh Fuud oo mas-uuliyiinta shirkadda xujaajta ee Salaama ee dalkan Mareykanka ka mid ah.
Walaal, jawigu aad buu fiican yahay, aad baa si nabadgelya ah oo wanaagsan. Alxamdulilah, ilaah baa mahad iskale ayay arrinta u bilaabantay. Dadkii saaka ayaa laga soo xidhay xaj, baa laga soo xidhay meesha la yidhaah Maka, oo dadku ay joogeen halkana waxaa lagu soo qulqulayaa oo ilaa iminka la imanayaa. Dadkii intii badnaydna ay yimaadeen Mina ayay yimaadeen si aad iyo aada u habaysan oo nabadgelya ahna uu dhacay, alxamdulilah.
Waxaad ka mid tahay guddiyada qabanqaabada xajka ee dalkan Mareykanka, bal Soomaali inteleg baa ka tagtay wadankan Mareykanka sanadkan?
Soomaalida ka tagtay annagu kolley tirada guud walaal ma hayo, laakiin shirkadayada Salaama waa 185 shirkado kale oo qaarkoodna ay sharci leeyihiin oo sida iyadoo kale shirkado sharci ay yihiin oo ayaa jira. Waxaan qiyaasayaa Soomaali oo dhan haddaan isu geeyo ilaa iyo 700 oo qof meelaha inay ka timid ilaa 800.
Guud ahaan tirada dadka soo qayb gashay sanadkan intee baa lagu qiyaasi karaya?
Sidii hore sanadkan waxaa la kordhiyey tiradii la yareeyey markii la dhisayay xaramka. Shan sano ka hor baa kambani kasta oo adduunka jira waxaa laga dhimay, iyo dal kasta waxaa laga dhimay 120%. Markii xaramka la dhameeyey, halkiisii dawaafka ee lagu dawaafayay kacbada agteeda ee dhibaatooyinka badani dadku ay ciriiriga badan uu ka geli jiray, sanadkan baa dadkii loo kordhiyey 120% loo soo celiyey. Marka tiradii iman jirtay tiro aad iyo aada uga badan ayaa sanadkan timid.
Sidaad sheegtay, waxaa ka socday xaramka dhismo iyo dib u habeyn iyo ballaarin. Markaad eegtid sanadkan iyo sanadadii hore aad soo barbardhigtid, maxaa ka duwan ee aad dareentay?
Walaal, waxaa ka duwan in 80% la dhameeyey xaramka, 88 meelahaas la dhameeyey xaramka dhismihiisii, oo halkii dawaafkii la dhameeyey ee dhibaatada badani ay ka dhici jirtay, sacyigii meeshii la ordi jiray Marwe iyo Safa in la dhameeyey, Safa la dhameeyey, iyadana meelo kale oo dheeraada oo extension ah ayaa imika uu ka socdaa, laakiin 80% uu dhan yahay dhismihii xaramka. Sidaa awgeed baa loo kordhiyey shirkadaha, loogu kordhiyey iyo dowladaha intii laga dhimay markii la bilaabay dhismaha, la bilaabayey intii laga dhimay, saa darteed baa loogu kordhiyey.
madama lagu jiro xilligii kulaylaha ee dawladda Saudiga maxaa tasiilada ama hawl fududeyn oo ay qabatay dadka xujaajta
wallahi dawladda Saudiga aad iyo aad bay u dadaashaa run ahaantii arintan xajka waa arin runtii ay aad ugu dadaasho oo xajka daryeelkiisa iyo maaragtay inay wax walba u sahasho ay isku daydo khaymado air condition leh ayaa mina la joogaa waxa ka mid ah Carafa oo markii hore dad badan aanay air condition heli jirin waxa dawladda Saudiga ayaa wasaaradda xajka la wareegtay Carafa oo iyada ayaa mas'uuliyadda iska saartay maadaama hadda ay meesho aad u kulushahay in xujeeda qabowga ay u socoto oo tendooyin wada qabow inay xujeedu meel kastaba ka yimaadeene oo ay u siman yihiin in xujeeda la geeyo minana waa tendooyin air condition leh basasku waxay leeyihiin air condition bay leeyihiin marka run ahaantii dawladda Saudiga markaad u eegto dadka faraha badan leh malaayiinka imanaya aad iyo aad bay ugu dadaashay run ahaantii
waxa dhacday dhawaan in xajkii hore oo kale uu shil dhacay oo istiijiir uu dhacay marka imika wadooyinkii ma la hagaajiyay arrintaa ma laga taxadiray
waa laga taxadiray arrintaas halkan anigu waxaan xajka aanu keenayna shirkadda iyada salaama muddo sanadkii 2014 baanu nahay aan keenay ayaa weeye marar hore waxa dhici jirtay in shilal badan ay dhaceen waxaanay ka dhacaan shilalku inta badan waxay ka dhacaan halkaa la kordhiyay ee kacbada lagu dawaafo iyo dhagax tuurka marka dhagaxa la tuuray ayay dhibaatadu ka dhacdaa waxay sameeyeen nidaam cusub bay sameeyeen ka hor imaadkii horta saddex dabaq bay ka dhigeen oo kala sarreeya oo aan la is arkayn shirkad kasta ama dowlad kasta meel bay soo maraysaa oo tendooyinkeeda ka soo maraysaa meelna way ka baxaysaa ka hor imaadkii la iska hor iman jiray ee dhibaatadan keeni jirayna way joojiyeen oo wadooyin lagaga xaggaa loogu socdo dhagax tuurka iyo kuwo laga baxo oo aan la iska hor iman bay sameeyeen aad bay taana ay u sahleen runtii
sidaan ka warqabno dad fara badan oo soomaaliya dunida dacladeeda ka yimid ayaa xaj ka qaybgelaya ama ka yimaadaan dalkii hooyo ama dibadda marka ma aragtay oo mala kulantay
hadda waa waxaan la kulmay qolooyinka maraykanka iyo qolooyin yurub ah ayaanu is aragnay oo dhowra laakiin qodanaaba waxa la ysku arkaa waa mina mina dadku lix xishood joogaan oo ay halkaasaa la ysku arkaayo oo ay u badan tahay imika annaga halkan aanu degannahay khaymadahan aanu degannahay waxa nala degan kadayada salaama shirkad ka timid maraykanka oo albiri la yidhaaho cabdilaahi sayid wato waxaa nala degan masaajidka khaalid bin waliid saddex shirkadood oo kanada ah khaalid bin waliid shirkad wato cabdinaasir shirkad wato iyo nin la yidhaahdo xaaji cabdi shirkad wato shirkad australia ah iyo shirkad kale oo axmed gaab nin la yidhaaho wato reer minneapolis intaasaanu ku degannahay inteedaa saaxiib baana waanu iska warhaynaa isku magta baana laga xukumaa niman meel kasta waxooda iyo danahooda waa ka wada shaqaysta ayaana ilaahay fadligii oo isla tashada oo iska caawiya oo aad iyo aad isugu xiran
sheekh maxamed axmed faarax sheekh fuud oo ka mid a mas-uuliyiinta shirkadda xujaajta salaama ee dalkan maraykanka ka tegay ayuu kaasi ahaa khadka telefoonka isagoo ku sugan mina ayuuna ugu waramay wariyaheenna xuseen bare aadan
fiid wanaagsan dhegeystayaal halka aad weli naga dhegeysanaysaan waa v o a wasaaradda duulista iyo hawada somalilan ayaa sheegtay inaanay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan duulimaadyada madaniga ahi ee i c o a loo soo gaabiyo ay maamulka hawada soomaaliya ay sii hayn doonto aan idhaahdo ilaa iyo sanadka dambe ee soo socda islamarkaasina aan weli heshiis laga gaarin cidda lagu wareejinayo maamulka wasiirka wasaaradda duulista iyo hawada somalilan farxaan aadan heybe ayaa v o a arrimahaasi kala hadlay waxaana uu u waramay wariyahayaga barkhad maxamuud kaariye
hawada waxaa gacanta ku haysa kaabo oo mandateka iyo go-aanka leh iyadaana kusii hayn doonta inta uu dhammaanayo mashruuca ku talagalka ah ee xilliga kale wareega oo ku eg 2018 markuu xilligaa dhammaado haddii inta ka horeysa aanu wada hadal baanu eegaynaa ee ay suurto gasho inaanu ku heshiinana halkii la doono ha laysla qaato iyo qorshaha kasta ha lagu heshiiyo laakiin waxa weeye kaasi wuxuu noqonayaa mid ka soo wareejiya oonu si wada jira isla waafaqno in laga soo wareejiyo ICAO haddiise ay suurtogeli weydo iyaguna waxay dee istaawiyayaan ha sameeyaan soomaalilan xaq waxay leedahay hawadeeda inay iyadu maamulato way gacanta ku hayso
dhowr jeer baad ku celisay ICAO gacanta ku haysa iyadana ku saarin doonta mas-uuliyiin ka mid ahay muqdisho tageen waxay sheegeen in halkaa lagu rakibay la geyn doono xiriiryadii qaarkood ama agabkan hawada ee lagu maamulo madaarka. Iyaga laftoodii baa la warwareejinaynaa sidii warbaahinta qaar Muqdisho uga sheegeen in arrintan lafteeda iyada ka waran.
Dhicidii dhageysatay oo maqlaysay waxaa joogay Javier Lopez oo ah saraakiisha sare ee ICAO. Wuxuu sheegayna waxa ahayd in xilliga transitionalku kelmaddu isticmaalay, xilliga transitional period-ku markuu dhamaado hawadii waa la wareejinaynaa, waa runtiisa. Ama Seychelles-ka ku wareejiyaan, ama Indiyaha ku wareejiyaan, ama cid kale ku wareejiyaan. Haddii intaanu heshiinayna waa in Soomaalida gacanta loo geliya. Haddii kalena cidda ku munaasibaba ay kaba ku wareejinaysa, waa sida. Laakiin maaha macnaheedu sababta ma baan ku wareejinaynaa cid gaar ah iyadoon laga heshiinin.
Soomaaliland iyo Soomaaliya waxa uu socday wada hadallo kuwa siyaasadeed iyo kuwa ku saabsan duulimaha dadka iyo maamulkeedii hawadaba. In warbaahinta la soo marayo anaga la wareeganayo lama wareegi karto intaan ku heshiinayno. Halka dhumaaysa.
Soomaaliland diyaar bay u tahay. Dhowr jeerna waa sheegnay. Waxaanu diyaar u nahay oo Soomaaliyeen isku tashato oo ay wixii ku kala gaaray ama ku kala maqan ama cid kale gacanta ugu jirta ay si fiican iyagu maamulan karaan in laan la siyaasadeen laga tashado miiska wada hadalka la isugu yimaado hal la isku diido ama hal la isku aqbalo horanta u sheegay markana loo ku celinaya tabu ugu muhiimsan iyo wadiiqada ugu saxsan waa taa waxa weeye Soomaaliland haday barito noqoto hawadeeda way geli kartaa diyaaradaha way la hadli kartaa awoodna way leedahay laakiin waxaanu ixtiraameynaa waxa weeye maadaama ay UN tu gacanta ku hayso ay kaa gacanta ku hayso hawada inaanu violate kareyno waxay noqonaysaa arrin aan wanaagsanayn marka waxa ugu wanaagsan waxa weeye in miiska wada hadalka la isugu yimaado la wada hadlo la isla meel dhigo wixii munaasiba ee inta cid kale gacanta ay noogu haleed Soomaalidu gacanta ku maamulto Soomaaliland iyo Soomaaliyaba wixii kale ee siyaasadana mustaqbalka laga wada hadlo
ee wada hadalladu way socdeen walaa way muddo dhexdaas ah kadeen maxaa hortaagan wada hadalladu
waxa hortaagan shurtay koow isbedelka siyaasadeed ka dhacaya mandaqadu qayb ka yahay haday tahay doorashada Soomaaliland galayso iyo haday tahay walaalaheena Soomaaliya doorashada iyo isbedelada ay galayaan qayb ka tahay waxa kale oo qayb ka habka iyo dhaqanka siyaasadeed ee xukuumadda marka joogta la imareyso waxyaalaha reegaadka ku noqday waxa kamida xilligi Xasan Sheekh qayb ka aha wasiirki dowladda xilliga joogay Sangali buu aha trial badan baa la isku dayay oo dawladda Soomaaliya xitaa si wanaagsan oo walaaltinimo leh ayaa taa u soo bandhigtay inay doonayso war in si isku mid ah oo wanaagsan ay u maamulano qodobada ay kaba kala soo wareegno waxa ka xidhmay weeydo waxa ahayd dawladda xilliga joogtay Xasan Sheekh Maxamed waan isleeyahay dawladda imka joogtay Farmaajo way ka duwan tahay si ahaan markan eego iyo wasiirka joogaba oo waxa moodaa si ahaan inay jecel yihiin in arrinta xal lagu dhameeyo haddana siyaasiyan wali waxay ka xidhantay waxa go'da anagu Soomaali ahaan diyaar baan u nahay inaan wada hadalka miiska isugu nimaadno la wada hadlo wax isla waafaqno isla meel dhigno sidaanu hawadeenu maamulo lahayn cid kale inoo maamulayso bal hayskuba jirto meel laga maamulo iyo nidaamka iyo qorshaha loo sameeyo wax kasta lagu heshiiyey in Soomaali gacanteeda soo gasho waxaanu nahay diyaar laakiin haddii noqoto inay awrka dhinac ka raadaan de waxa dheeli alaabaday dheeligaasina wuxuu keenayaa wax weeye waa crisis waa khilaaf waa kala fogaanshiyo waa isnaayib keenin kariya dabeena in meelaha qaar ay keento in ay si kala fogaato in laga wada hadlo masayrkii kale ee Soomaaliland iyo Soomaaliland ka wada hadal haya.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka duulista iyo hawada Soomaaliland Farxaan Aadan Heebe wuxuuna hargeysa ugu warramayay wariyaha VOA Barkhad Maxamuud Kaariye.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeyna voasomali.com
boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah ugu horeynba isha aad u qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad falaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
Habeen wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal VOA Washington ayaad nagala socotaan bal markana aan ku nasanno mid ka mid ah heesihii aan ugu talagalnay intaynu barnaamijka ku guda jirno waa kan codka baxsan Axmed Naaji iyo heeska Waan Guuray.
Yeah.
أحمد ناج سعد هساس وحد كدغيسان يسين فيو ويدغيسيال قرر وحد مغلي دونتان وربحنا قصابسا دوفانتا قبل كتاكسس كدو فانيسي وايدا يوم دحونا هام بريكن كدونال ترام وحالكاسي بوقضي حاسوه كلا دغيسان دونتان حبينتا دو دقابان يو دقالو لغسو شيغي يقيبا كميدا قبل كمدوك هيا شيه بل مركورة عانيدين دول مرنو قضبادي وراركا ودن بيه عالمكا
كوريا دا وقوية ايا قرطين اي ردي قنطال عندر كساميسان او دول مراي جابان انكستوه اي كوسي فايسي ميلوغ جواب اي انو يهاي دولة تسوى دا جرا او اي سمايين كوريا دا كونفرادية مرايكن كام أربعة دمانتا ايا وركسو بحاي بيون يان او اي سوحيغان اي سوى كارا دا وركي KCNA وحا اوكو شاگه غاميا كوريا دا وقوية كيم جون اون اساق او شاگه ان غنستا قنطال كان عنجر كاسميسان اوها ميت او اك دغال ايا هول غالكي وغوه ريا ملتر ايا كوريا دا وقوية كاسميسو بادا باسي فيغا
magalada Houston ee gobolka Texas ayaa la filayaa inuu dambeyn maanta ay ka nasato duufaanta Harvey kadib markii ay ka dhaqaaqday bariga Texas oo jeesatay gobolka Dallas-ka la ah ee Louisiana. Dadka bixiya saadaasha hawada ayaa sheegay in Houston ay maanta ka dii doonto roob ilaa iyo dhulka ku fariisan doona 2 cm ayna magalada heli doonto qorax iyo cimilo kulul maalinta Jimcaha. Gobolka ayaa wali la tacaalaya dadka ka dhashay roobkaasi daayay tan iyo 24kii August ka oo markaasi bi digeen ilaa 130 cm dhulka karsar maray xarunta la socodka duufaanta qaranka ayaa sheegtay in roob kale ay suurgal tahay in gobolka Koonfurta Galbeed ee gobolka Louisiana ay ka daan saraakiishu waxay sheegeen gobolka Texas in kooxaha gurmadka 13,000 qof ay ka soo saareen guryo ay daadad buuxiyeen waxana duufaantaasi roobkaasi ku dhufanay gobolkaasi ilaa hadda la shaaciyay inay u dhinteen sababo duufaantaasi darteed ilaa 13,000 qof waxaase mas'uuliyiintu ay sheegayaan inay suuragal tahay in dhimashadu ay badato.
Gudda xeer beegti ah oo ku sugan magaalada Washington ayaa eedeeyay 19 qof oo lala xiriirinayo rabshada ka dhacay hoyga uu degan yahay danjiraha Turkiga ee magaalada Washington hortiisa. Rabshadahan ayaa u dhixiyay ilaalada madaxweyne Oregon oo dhawaantan booqasho ku yimid dalkan Mareykanka magaalada Washington iyo sidoo kale dad kale oo dibad baxayay. 19 qof ee la eedeeyay ayaa waxaa ku jira 15 askari oo ka mid ah ilaalada gaarka ee madaxweynaha Turkiga. Muqaal ay soo duubtay laanta afka Turkiga ku hadashay ee VOA-da ayaa muujinaya askarta madaxweyne Oregon oo garaacaya dad rayid ah oo ku banaan baxayay madaxweynaha Turkiga intii uu booqashada ku joogay bishii May dalkan. Dadka la soo eedeeyay ayaa haddii dambigan lagu helo waxaa suurtagal ah inay muteysan karaan xarig dhan 15 sano.
Habeenuna wanaagsan dhegaystayaal halkaad wali naga dhegaysanaysaan waa VOA. Duufaanta Harvey maalmahan dhibaatada baani ku haysay magaalada Houston ee gobolka Texas ee waddanka Mareykanka ayaa maanta dhinaca bariga kaga dhufatay magaalada kale ee Louisiana. 12 sano ka hor ayay ku dhufteen dadadkii ka dhashay duufaantii Katrina. Hay'adda la socota duufaanta Mareykanka ayaa sheegtay in duufaantu ay dhinaca bariga soo gaartay 4:00 subaxnimo ee saaka waqtiga Mareykanka. Wariyaha Maxamed Cabdi Xasan ayaa arintani ka wareystay Cabdulqaadir Xaaji Ciise Almas oo ka mid ah Soomaalida ku nool magaalada New Orleans ee gobolkaasi.
Walaahi horta saaka markii ay ahayd 3:00 subaxnimo ku dhac la yiraahdo Cameroon oo 200 oo mayl noo jirta oo magaalada aan joogo New Orleans. Wali assessment may sameyn, wali may qiyaasin dhibaatada uu geystay. Waxayse ku jiraan hadda daad gureyntii dadka ay daad gureynayeen.
Waan gartay marka waxa la yiri duufaanku sidii uu ku sameeyay Texas oo kale ayuu Louisiana meelaha dimka sheegtayna ku sameeyay oo waa meesha uu biyo dhaca ku sameeyay. Marka bal sawirada naga siisay sida ay wax yihiin.
Horta waa duufaankani waa markii 3-aad oo dhulka haddana dib ugu soo noqdo taabto Texas waa la socotay oo jimcihii habeenkii jimcihii uu ku dhacay. Haddana uu isdul taagay oo Houston magaalada la yiraa ilaa 10 inch oo biyo ah ayuu kusii daayay magaalada oo qiyaas ahaan 7 million dad dhulka ku nool yihiin agagaarkeeda oo dhan way wada filaan garowday ama way buuxsantay. ويسدول تاجي شن عشاء وما أنت أيلح كنت هاي بودول تاجنا هذا ندي بقول نقلي بيه بدأ هذا نمر رواد بعد ندي بقول صار غير مرك ساعة كامر كوكود عي لوزيانا ولوزيانا وعملوا ده حيث تكساس هي لوزيانا حتى كده ألك كوكود عي كامرون ومصدحاتك مرك عيسو أفرتن إلا كنت مايل ساعة دي كوسعدوا هلك كوكود عي لكن أساسمن تجاه هذا لقى أنت بدل الشيء جيو أما قياس أهل قياس أيو لبكي ووجي سي هيوستن oo kale kama dhacay meesha laakiin biyo fara badan anaga imika magaalada aan joogo kale maanta boqolkiiba waa 80 in fact maanta ugu horeysa markii uu horeysan cadeed aragno intii kale oo dhan shan ciishay u dambeysay daruur baan dul saaray roobkuna onon of buu amar uu lagu daayay mar uu laga qaaday laakiin nasiib wanaag anagu arki mayno dhib badan boqolkiiba 80 way maanta roobku laakiin meelaha uu 10 inji ku ridayaa waa dhulka uu ku dhacay hadda qiyaas ahaan 10 inji biyo dhama ku dhacay Cameroon iyo Lake Charles magaalada ay ilaahay 200 meel noo jirta
waan gartay marka
halkaas uu maraya so far
waan gartay marka dadka degan ee badan yihiin dadaalada badbaadinta iyo dad guraynta xagee marayaan ma laga sii hor degayo khatartiisa ama la sii dareemay sidee xaalku yahay
imika runtii xogood aan wuxuu isugu tagayaa inta badan magaalada Houston oo dad aad u fara badan ay magaalada wali ku go'doonsan yihiin khaasatan magaalada Bartonkeeda meelo waxa jira wali dadkii aan guriyaha loogu gelin oo wali dadkii guriyaha ku dhex jiraan qiyaas ahaan saaka 30 qof baa dhimasho la sheegay laakiin kulli way ka badan soo taray way ka badan doontaa dhimashada inta marka halka iyagana imika hadii aanay khasaaro ahayn sida Houston oo kale oo aan la filayn runtii inuu noqdo waxaan u maleynayaa kulli waloo diyaar garowey diyaarka labada isteedba diyaar bay ahaayeen waa isku dhaganahay anaga iyo Texas waa isku dhaganahay waxa suu jiraa 5 saacadood qiyaas ahaan gaariga marka laakiin awooda iyo shaqada badan hadda waxay ku dhacaysaa Texas waxay ku dhacaysaa qaas ahaan meeshii hor ugu horeysay habeenkii horeysay ku dhacday saado ogtahay maxamed waxay ahayd category 4 bay ahayd markii habeenkii horeysay dhacday category 4 hal category oo qulun ba ka weyn duufaanada noocan 5 markii gaadhay ugu weyntahay 5 lama dhaafto 5 bay ku gaadhaa qiyaasta ugu weyn markii ay magaalooyinkii yar yaraa ay ku dhacday magaalo yar oo la yiraahdo Rockport oo shan kun oo qof ku nooshay way baabaysay iyo dhowr magaalo dhowr porti oo kale oo dhinacyadeeda ah laakiin magaalada maanta ugu damage-ka badan ee taariikh ahaan la arag karo kale noqonaysa tii ugu weynayd Mareykanka taariikhdiisa oo magaalada Houston weey
kasu waxa uu ahaa Cabdiqaadir Haaji Ciise Almas oo ka mid ah Soomaalida ku nool magaalada New Orleans ee wadankan Mareykanka wuxuuna khadka telefoonka ugu warramayay wariyahayga Maxamed Cabdi Xasan Sandeere.
kala habeen wanaagsan dhageystayaal gudiga sare ee xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha xurriyadul qoolka madaxooda Saciid Al-Aad Al-Hussein ayaa waxa uu ka digay in xurriyadul hadalka ee Mareykanka inuu ku jiro weerar haatan ku socdo waxa uu sheegay in weerarkaasi uu kaga imaanayo madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump taasoo ayuu yiri saameyn ku yeelan karta caalamka kale wariyaha VOA da Lisa Schlein ee warbixintan VOA oo soo dirtay Geneva waa kan soo waxa soo koobay Maxamed Colaad Xasan
madaxa gudiga sare ee xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay Zayd Raad Al-Hussein ayaa sheegay in hadallada afka laga yiraahdo iyo ficilada labaduba ay cawaaqib keenin karaan sida daraaddeedna loo baahan yahay in si caqli ku dhisan loo yiraahdo Trump ayaa warbaahinta qaarkood ku tilmaamay kuwo beenlowyaal ah oo qalooc ka samaysan Zayd waxa uu yiri in hadallada uu madaxweyne Trump u adeegsado wargeysyo magax leh iyo shirkado warbaahineed ay yihiin kuwo waxyeelo geysan kara waa uu sheegay in wariyaasha lagu tilmaamo kuwo daacad daran shaqsiyad xun oo baahiya warar been abuura ay tahay arrin halisteeda leh
Is this not an incitement for others to attack journalists? And let's assume
miyaanay ahayn arrintani kicin la kicinayo kuwo kale si ay wariyaasha wax u yeelaan aanba ka soo qaadno in wariye ka tirsan mid ka mid ah xarumaha warbaahinta la waxyeelayo miyaanu madaxweynuhu qaadaynin mas-uuliyadda waa ayo isaga iyaga hortood afka ka weeraray
Zayd waxa uu sheegay in hoos loo dhigo qiimaha warbaahinta dalkan Mareykanka ay saameyn ku yeelan karto caalamka kale iyadoo hadalka madaxweyne Trump uu gaarayo meel kasta buu yiri
We see now In Cambodia, for example, the licenses of media.
Ilifu waxaan aragnaa Cambodia tusaale ahaan radiyashii iyo warbaahintii kala qarkood shaqada ayaa laga joojiyay waxaana kuwa sida yeelaya ay soo xiganayaan hadalka madaxweynaha markaas oo ma moodid in arintu ay sidaasi u sii baahayso
Zeid waxa uu hoosta ka xariiqay in xurriyadda saxaafadu ay tahay lama taabtaan ku xusan dastuurka Mareykanka waxa uu sheegay inuu la yaaban yahay in intii la difaaci lahaa xuquuqda dastuuriga ah hadda saxaafadu ay weerar kala kulmayso madaxweynaha wadanka waxa uu ku baaqay in arintan wax laga bedelo waayo marka ugu dambeysa buu yiri halis ayay keenaysaa waxayna horseedaysaa kicin cabsi isfaafreeb mamnuucid kadibna waxay isu rugaysaa buu yiri gacanka hadalka dhana wariyaasha iyo xarumaha warbaahinta madaxweyne Trump ayaa marar badan ku eedeeyay hay'adaha warbaahinta ee waaweyn ee Mareykanka qaarkood sida telefishinka CNN wargeyska New York Times iyo Washington Post isagoo ku tilmaamay kuwo beenta faafiya oo daacadi ka fog tahay waxaana weeraradan badankood uu marsiiyey fariimihiisa Twitter-ka iyo hadallo uu jeediyay horantii bishan oo ku saabsanaa rabshadihii ka dhacay magaalada Charlottesville ee gobolka Virginia ee dhex maray qolyaha cadaanka oo ololeeya iyo kuwa ka soo horjeeda cunsuriyeynta dadka
warbixintii wariyaha VOA da Lisa Schlein ee ka soo dirtay Geneva oo Maxamed Colaad Xasan uu nala socodsiinayay
ugu yaraan saddex qof ayaa ku dhimatay dagaal laba miliishiyo ku dhex maray deegaanka jixdin ee berga gobolka mudug maamulka puntland wuxuu ku eedeeyey al-shabaab inay weerarkaasi ku qaadeen dhanka puntland inkastoo ay galmudug eedeyntaasi beenisay oo sheegtay in dagaalka uu dhex maray xoolale iska soo horjeeda dhinaca kale miino ayaa saddex caruur ah kula qaraxday deegaanka docolo oomane oo isla gobolka ka tirsan wariyaha v o a cabdiwaxid macalin isxaaq ayaa warbixintan gaalkacyo ka soo diray
isku dhacyada dhex mara xoolo dhaqatada wada degan waqooyi bari ee gobolka mudug ayaa soo laalaabtay waxaana iskahorimaadkii xalay saqdii dhexe ka dhacay miyiga mudug uu dhex maray maleeshiyaad ka soo kala jeeda galmudug iyo puntland uu sababay dhimashada saddex ruux halka inka badan lix kalena ay ku dhaawacmeen axmed cabdi maxamed oo ka mid ah saraakiisha ciidamada maamulka puntland ayaa sheegay in iskahorimaadkii xalay ka dhacay deegaanka jixdin lagu soo weeraray fariisin ciidankooda ay halkaa ku lahaayeen hase ahaatee waxa uu sheegay in kooxdii soo weerartay ay ka mid ahaayeen maleeshiyada al-shabaab
halay tobankii saacad habeennimo markay ahayd nimankii nabadiidka ahaa oo waddankan puntland weligood ka dagaalami jiray baana soo weeraray rag ilaa soddon gaarahayay ahaayeen ciidankay soo weerareen xilliga laba askari oo dhaawacantay ba annaga wax khasaare ana gaaray ayaguna rag bay ka tageen rag waxay ahaayeen aduu tiradoodu soddon nin meelahaasa xilligaasayna soo weerareen waana laga guulaystay oo ciidanku si fiican bu isaga daafaca hubkay isticmaalayeen kulliga waa naqaanaa hub la yaqaan weeye waxay isticmaalayeen qoryaha small armiska loo yaqaano oo ah kaha iyo bkmka iyo qori la yidhaahdo rbj seven waxa uu eheliye qori la yidhaahdo jabshi qoryahaasa iyo bumbada gacanta laga tuuro iyo bay isticmaalayeen waa qoriga xabadahaan leh xabadihiisu jabshaa la yidhaahdaa qorigaas nimankaasi qoryahaasay ku dagaalamayeen xalay inay nabadiidkii ahaayeenna hadda waaba wax caanaho waaba aragtaanoo waxaa yaalla meeshaan sawirkii iyo ayagiiyo calankii madoobaa sita oo wax ku qoraayeen maydka meesha yaaliyo niman ay qaateen oo jiiteen oo baabuur u timid oo meel dhow intay ugu timid ay qaateenba way jirteen nimankan hadda calaamadan wato oo cusub oo hadda noo yimid meel ay ka yimaadeen kolley uun gobolka mudug bay ka yimaadeen laakiin meel ay ka yimaadeen in cadow ay ahaayeen oo weliga yaan u diyaarsanaan jirnay ma ahane hadda meel gaar ah oo ay ka soo dhaceen oo deg deg oo aan ku ogeyn oo ay naga soo weerareen ma naqaan
gudoomiye ku-xigeenka gobolka mudug ee dhanka galmudug axmed maxamed shire oo v o a la hadlay ayaa sheegay in dagaalku uu dhex maray maleeshiyaad ka soo kala jeeda labada dhinac ee gobolka mudug balse waxa uu meesha ka saaray in al-shabaab ay ku lug leeyihiin dagaalkaasi
wallaahi dagaalkaas miyaho dagaalkaas dadkaas dagaalamay waa wixii awalna isdiri jiray awalna meesha ka socod jiray ahaayeen hadda waxaan maqlay erayaasha ay isticmaalaan puntland markay dagaal dhaco ama ay dad abaaraysan oo reer miyi in lagu sheego shabaab iyo galmudug iyo shabaab weli bii meel ku taalla ama maqaaxi ku taalla shabaab iyo galmudug mar walbana weeraray waa ku celceliyeen وأرجي صدحات وضد مزيلين عكوا كسر صدحة أنا نادي هالوقرة شباب يعنقو من أنا كمان دقلين ما ورجلين نوع صناعة نوع لفقة الغطر بعد كل ماذا واحد واحد عدو كل ماذا كم بدأ أري في قرأ ولا مالي كمان أرى ما إنه أنا قلت المهم إنه لكن وحيالها تريس وكائن لسكم العابو أنا لسكم العابو وهم يعني
أصار بينك إن محاسو قاري
قال يقول سيد حطي قالت النبى مساس كل انتي لمن نو داو أصدق أو لكن أم خلص يتلقينا وإجرام أنا أنت أنك وقبا أنت سوية وحكلا أو قصارة عني موقي
إنك ستوريس كود عيادة الرمي ويامد سلك كوا يداق إيبياها haddana xaalka abaarta oo dheeratay ayaa sii culaysay dhibaatooyinka miyiga mudu ka taagan waa kan gudoomiye ku xigeenka gobolka oo sheegaya halka dhibta ugu badan ay ka jirto
dadkaas sababta lagu dilay waa gobolka koowaad naqli ka dhacay dhinaca Dublin iyo deegaankaas ku saabsan oo u dhow qabdalkaas oo ka jiray dhinacaan gobolkaan Galmudug ee xaqku waa ku yaraa dadkii waxay u jeedaan iyo xoolihii mar hadii abaar yimaadaan ama ay yimaadaan wax oo dhibaatoodu xal kaliya ma aha abaarta bay waxay dacliinayaan inay aadaan wixii meeshii ama caws ka jiray ama roob ka jiray roobku waa dhamaaday hadii ay deegaankii waxay ka dhicin caasada waqooyi waxay ka socon weysay dhinacyada kale waa rooyihiin dhinaca waqooyi waa diideen xoolihii inay u gudbiyaan dooga ama ay dhulka caws kale ay u diraan waxay ka socotaa dagaalka xoolihii lama celi karo dadkii xoolihii marka dadkiina shacabkiina waa dhaga beelay xoolihii waxay u jeedaan waxaas ayagoo daba jooga baa la dilaya oo abaareysan bay dilaya shacab ma waxa dilaya ama ciidan way wax dilaya shacab maahan waa baabuur tiknika ah hanaan saddex waxay marayaan bisaan iyo bisii ka horeysay waxay marayaan ilaa 17 qof bay dileen oo xabar nooc lagu dilay nin walba waxa lagu dilay asagoo xoolo abaareysan daba jooga la dilay ciidan aan leenahay meesha ma jooga saxab abaareysan baa jooga
dhinaca kale deegaanka Duclo Ooman oo magaalada Gaalkacyo u jira 60 km ayaa waxaa la soo wariyay inay ku dhinteen laba caruur ah halka mid kalena uu ku dhaawacmay kadib markii ay garaaceen miina ay meel ka qaadeen Cabdi Waahid Macalle Nisaaq VOA Gaalkacyo.
Marka la habeen wanaagsan ayaan idin leenahay haatanna waxa aad ku soo dhawaatan xubinta dooda gaaban iyo Falastiin Axmed Iimaan.
ana wanaagsan degistaal kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban xubinta dooda gaaban waxaan ku eegayna go'aankii ay wasaaradda ganacsiga dhawaan ku kala dirtay gudigii rugta ganacsiga gudiga rugta ganacsiga ayaa istagana markii dambe waxa uu sheegay in aanay wasaaraddu awood u lahayn inay gudigooda kala dirto hadaba sidee uu muuqdaa go'aanka dawladda federaalka ay ku kala direyso rugta ganacsiga muhiimad intee leeg ay dadku ugu fadhiida rugta ganacsiga maadaama ay tahay rug ay ku midaysan yihiin ganacsato Soomaaliyeed oo in muddo ahna soo waday howlaha rugta ganacsiga waa xubinta dooda gaaban aanu ku eegayna waxaan ka qayb galay Cabdiraxmaan Cali Ciise iyo Sheekh Nuur Cismaan Sheekh oo labaduba ka mid ah aqoonyahanada ku sugan magaalada Muqdisho aan ku hormaro Cabdiraxmaan Cali Ciise Cabdiraxmaan sidee aad aragtaa go'aanka wasaaradda ganacsiga ay ku kala dirtay rugta ganacsiga
wallahi waxaan u arkaa qodob muhiim waayo markii hore ba ma aragtay xiriirkoodu ma ahayn xiriir ka tarjumaya bulshada ama ganacsiga Soomaaliyeed ay u qabeen inay qoladaas la imaato marka waxaan aaminsanahay inay tahay ma soo beegantay waqti ku habooneed in la kala dhigo
hay Sheekh Nuur
waad maasan tahay Falastiin adiga iyo dhammaan dhegeystayaasha waan salaamayay waad ku mahadsan tihiin barnaamijyada muhiimka oo aad bulshada aad u haysaan horta anigu waxaan u arkaa khilaaf weyn oo ka jira wasaaradda ganacsiga soo dhex galay ayaan dhaweynna waxaan maqlay wasaaradda Xasan Cali Khayr inuu yiri yaan la kala dirin rugta sideedaha loo daayo waana arin anigu aan aaminsanahay siyaasada kale laga leeyahay waayo waddanka ganacsiga ka jira fiican oo shirkada waxaa jira waxqabad la yimid inta waddankeenu u burbursanaayo in muddo aba dad bareefadaha dawladda iyo systemka wasaaradda ganacsiga ayna waxba kale socon ba wadanka gacanta ku hayay ee tusaale shirkada beeko korontada wadanka si soo kale ee hormuud oo kale shirkada isgaarsiinta oo dhan kulligood waa dad bareefadaba gacanta ku haya ee dhaawac weyn ba soo gaaray hadii la kala diro waayo wasaaradda ganacsiga shaqaale u tababaran oo maanta serviceki iyo bulshadii wixii loo qabanayo ay tara meesha kuma hayso marka aniga waxaan u arkaa shirkadahan ee in sidooda loo daayo oo wasaaraddu ayna fargelinta ka dhisay rugta ganacsiga ilaa inta iyadu ay kasoo kobcayso shaqaale tababaran oo tiriirka adduunka wax ka soo qaadan kara ay samaysanayso.
Haye Cabdiraxmaan.
Wallaahi run ahaantii waxay aniga iila muuqataa markii horeba qodobkii loo aasaasay inay baalmareen ayaad moodaa oo runtii isku xirkii ganacsiga ama shirkadaha inay arrintaas aysan la imaan ay ku fashilmeen. Midda kale wax soo saarkii dalka uu lahaa inaysan maaragtay sidii la rabay aysan waxba uga qaban ay keliya hawshoodi kusoo koobantay inay wax soo dejiyaan ama ay wax qaybiyaan dalka dibadiisa waxay maaragtay ganacsigii ka imaanay laakiin ay ka indhatireen wax soo saarkii dalka. Marka run ahaantii sida xukuumadda ra-iisul wasaare khayre ayaantaanba ay wadeen golaha wasiirada inay maaragtay jisboorka uga jafaan ama ay soo celiyaan haytalkii shaqo ee dowladdii dowladnimo looga bartay, marka taabay qayb ka noqonaysaaho in wasaarad walba ama maaragtay gaar ahaan nohayisha guud ahaan gaar ahaan wasaaradda ganacsiga inay hawshii maaragtay ku samaysay dib habeyn waa mid runtii waqtigeedii kusoo beegantay, waana arrin runtii la filayay maadaama qofka haddii uu rugta ganacsiga hawlihii loo igmado haddii kasoo bixi weyso in dib habeyn lagu sameeyo ama la kala diro waa barnaamij aan aad isoo dhaweynayno.
Hay Sheikh Nur.
Walaalka Cabdiraxmaan waa mahadsan yahay. Horta waxaa weeye oo jira wasaaradda ganacsiga gabadha mas-uulka ka ah aniga waxay ku maqalayaan dhowr inay Nairobi tagtay oo iyadoo Nairobi joogta ay ku dhawaaqday warka kadibna ragga shubta ganacsiga mas-uuliyiinta ka oo xamri jooga inay soo saareen oo yiraahdeen annagu go'aankaas waan kasoo horjeedna. Waxaana jirta waxyaalo badan oo siyaasadda uun lagu dhaqaalaha wadanka ay si uun laysu riixriixayo, laakiin waxaan anigu leeyahay oo aan aaminsanahay shirkadaha wadanka ka jira waa shirkado xilligan mudan in loo dhaga nuglaado iyaga warkooda la qaato, waayo serviceka bulshada ay u hayaan ba aad u tiro badan oo dhimaantana way wanaagsan tahay walaalkay sida uu sheegayo in systemkii dawliga ah lagu soo celiyo wasaaradda ganacsigu ay yeelato maaragtay horumar iyo system dawladnimo ay wadanka kusoo celiso waa system aad u wanaagsan, laakiin hadee waqtigii weli lama gaadhin waayo security-ga wadanka iyo isu socodkii wadanka iyo bulshadii oo dhan oo isu furfurnayn oo kala xirxiran oo aan iskuba hagaagsanayn waxaasoo dhan baa jirta wey. Marka iyadoo saaf ay tahay hadee gacmo geel jira waxa la yiri hoos baa loo dhaqaaya inaan waxba la faragelinin wadanku siduu ku socon karo lagu wado ilaa inta laga helayo system wanaagsan oo shirkadihii iyo canshuurihii dalka laga qaadayay iyo waxyaalihii ban wanaagsanaa si fiican laysaga dubaridayo dowladnimada systemkeeda si wanaagsan loo qaadanayo in rugta ganacsiga sideeda loo daayo oon waxba la faragelin. Haddii kale waxaa laga yaabaa wax haddii la burburiyo sida loo soo dhisay inay adkaato laga yaabaa inay sii kala daataan oo sii kala burburaan.
Hay Cabdiraxmaan, makuu muuqataa arrintaas hadda uu ka hadlayo Sheikh Nur?
Runahaantii iila muuqato waxaad ogsoontahay burburkii dalka ilama ilaa haddartaan la joogo ee dalka xalado fara badan oo soo maray oo runtii maantana ay ifafaaro dowladnimo ay muuqato sida maaragtay shirkadaha dirtaan Soomaaliya ka jira qolo walba dhinacyada isbarbaryaac ayaa ka jira in wixii dib laysugu habeeyo in wixii ay ka tarjumaan in baahidii aada maaragtay xoo ahaa baahidii ay tabanayo shacabka Soomaaliyeed laga soo baxo. Marka waxaan leeyahay arrintaanu ma keeni doonto istinqiraaf, waxaad ogsoon tahay in markii waxqabad la muujiyo ama ii sheeg xukuumaddu ay la imaato isbeddel in ay sodiyo qayliyaan, laakiin ma ahan mid oo runtii sii jiraysada. Laakiin muhiimaddu waxay tahay baahida dalku u baahan yahay ama rugta ganacsiga ha ahaato ama noocay rabta ahaatee kala difkoodu inaysan wax khilaafa ama muxuu ahay iisheeg wax arrintii burbur ku keenay inaysan hayne in wax la saxo ayaa muhiima. Xukuumadduna waxay runtii darihii dambe ay waday inay maaragtay la xisaabtan joogta qoladii shaqadeeda kasoo baxdana lagu bogaadiyo qoladii aan kasoo bixinna in dib u habeyn lagu sameeyay ama isbeddel lagu sameeyo sidii xaaladii waxa ay ishaar loo igmaday ama looga baxnaa ay sii jiraan ama sii buuxda ee shacabka Soomaaliyeed u dareemaan arrintaasna waa arrin aad maartay loogu bogaadiyo xukuumadda.
Waa maasanta Cabdiraxmaan, waxaan siinayaa Sheikh Nuur ugu dambeyntii, maxaa xalka u aragtaa?
Falastiin, waad mahadsantahay walaal. Anigu xalka waxaan u arkaa marka koowaad, horta wasaaradda ganacsigu talaabo ayna qaadi karin oo laga yaabo awood badan oo saas ayna u yeelan karin inay maanta farageliso. Anigu waxaan arkaa inayna xaq ahayn wasaaraddu inay go'aanka dib uga laabato, oo sida anigu aan maqlay ra-iisul wasaaruhu wuxuu ku baaqay in la soo sidoodii loo daayo, weli aan la farageliin in go'aanka ra-iisul wasaaraha la qaato oo rugta ganacsiga sideeda loo daayo, sideeda ku shaqeyso. Service maanta haddii oo koronto ay ka goodo magaalada ama waxa weeye gobollada ay meel kamid ay ka goodo, dawladda iyo wasaaradda ganacsigu shaqaale aaday ma jiraan waxa qabto shaqadaas u ordaya waa shirkado bareefado oo shaqadaas iskood isugu xilsaaray rugta ganacsigana hoostaga way. Marka inaan la burburinin oo wasaaraddaas shaqadeeda loo daayo, rugta ganacsiga shaqadeeda loo daayo, wasaaradduna markii kaalinteedii soo qaadato waddanka dhaqaalaha gudihiisa yaalla iyo ka banaankiisa yaalla kulligood ay gacanta ku dhigi karto, markaas Allah na gaarsiiyo. Laakiin inta ka horeysa inaan anigu waxba la fariigelin buu anigu xalka u arkaa oo sideeda loo daayo oo nimanka rugta ganacsiga sidoo kale u shaqeystaan.
Haye Cabdiraxmaan, adoo soo koobay, maxaa aragtaa xalka?
Aniga xalka wuxuu ina muuqdaa in wasaaradda hawsheeda loo madax baneeyo si maaragtay hawshii wasaaraddu ay u noqoto howl maaragtay ay maaragtay badbaadisa ganacsiga ama ganacsiga Soomaaliyeed. Waxaan ogsoonahay in ganacsiga Soomaaliya aysan runtii aysan la jaanqaadi karin ganacsiga caalamka ka jira. Si taa lamid aniga waxaan soo dhaweyneynaa oo xalku noogu muuqdaa in wasaaradda hawsheeda loo madax baneeyo rugta ganacsigana maadaama la kala diray in lagu bedelo dad muxuu ahaa iisha hawshaas loo igmaday si hufan uga soo baxa.
Aada u mahadsantihiin Cabdiraxmaan iyo Sheikh Nuur. Inta ayaana dhegeystayaal kusoo gabagabeynaynaa xubintii dooda gaaban, waxaa ka qayb galaya Cabdiraxmaan Cali Ciise iyo Sheikh Nuur Cismaan Sheekh oo labaduba ka mid ah aqoonyahanada ku nool Soomaaliya, gaar ahaana magaalada Muqdisho. Tan intaan dib dambe ugu kulmi doono xubintan oo kale, dhegeystayaal nabadgelyo.
Sina Axmed Iimaan ayaa ahay dhegeystayaal gunaanadkii idaacadda ayaanu kusii dhawaanaynaa, bal heestan aynu ku yara nasanno.
codkaasi xaawo kiinnah idaacaddii habeenimo ayaan kusoo gabagabeynaynaa anigoo Asaare Cabdi Axmed iyo Jamaal Axmed Cismaan iyo guud ahaanba bahda v o eda waxaan idin leenahay intaynu mar kale kulmi doono nabadgelyo.